Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobro vam večer. Ostanite uz naš program i u narednih pola sata poslušajte. Bivši logoraši iz Livna tužili Federaciju Bosne i Hercegovine te traže novčanu nadoknadu. Prve presude već su izrečene.
89.000 maraka za negdje 4 mjeseca i nešto. Što je fantastična cifra, pravda vam kažem. To vjerovatno, ne vjerujem da će to tako ići.
Kako je Goraždanin Memo Šetkić tokom rata pomogao školskom drugu Nedeljku Jevđeviću?
Kad njega unijelo, kad sve onda neko poznao da je to Nedeljko, da je on Srb po nacionalnosti, kao treba ga ubiti, treba ga uzeti, ga vode na površnicu, neko ovo, neko ono. I međutim nisam ja dao nikako da očerovi odatle, nisam nam nikad da priđe. Mada ja to nisam ozbiljno shvatio toliko.
Minska polja uz živote ljudi Bosnu i Hercegovinu koštaju i razvoja.
Mi smo zemlja koja je minama najugroženija u Evropi. Deminiranje još uvijek nije sadržano, recimo, u strategiji razvoja Bosne i Hercegovine, a ono je definitivno jedan od problema koji priječi razvoj ove zemlje.
Poslušajte i šta je sa suđenjem za zločine u Bosanskoj Posavini, čiji su glavni optuženi nedostupni bosansko-hercegovačkom pravosuđu. Šta je svjedok na suđenju Franku Simatoviću i Jovici Stanišiću u Hagu rekao o operaciji Pauk i povratku na vlast Fikre Tabdića u Cazinsku krajinu, te kako se mladi iz različitih zemalja odnose prema spomenicima.
Pred licem pravde.
Bivši logoraši iz reda bošnjačkog naroda sa područja opštine Livno podnijeli su opštinskom sudu 56 tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine, kojima traže novčanu nadoknadu za vrijeme koje su proveli u zatvorima Hrvatskog vijeća odbrane 1993. i 1994. godine. Opštinski sud do sada je donio nepravosnažne presude u 43 predmeta, na koje su uložene žalbe kantonalnom sudu u Livnu, a 7 predmeta je ostalo neriješeno. Problem, međutim, predstavlja neujednačena sudska praksa o procjeni visine novčane nadoknade, te da li je protivpravno zatvaranje, ratni zločin ili ne. Žana Kovačević.
Sead Delalić iz Livna do 21. jula 1993. godine bio je aktivni pripadnik Hrvatskog vijeća obrane, raspoređen na poslovima u policiji. 21. jula uhapšen je zajedno sa više od 500 bošnjaka iz ovog grada.
21.7. su svi pohapšeni, svi pozatvorani, to znači sve pune škole, sve sportske dvorane, u preduzećima one hale koje kakve. Ja sam probio 4 logora u trajanju od 250 dana i na kraju sam razmijenjen. Bio sam ovdje u Livnu, pa u Ljubuškom, pred sami kraj na Heliodrom Mostar, i tu smo razmijenjeni od Državne komisije za nestale i te.
Sed je jedan od bivših logoraša bošnjaka sa područja opštine Livno koji su podnijeli opštinskom sudu 56 tužbi protiv Federacije Bosne i Hercegovine, kojima traže novčanu nadoknadu za vrijeme koje su proveli u zatvorima i takozvanim sabirnim centrima HVO-a 93. i 94. godine. Delalić kaže da su 3 predmeta pred opštinskim sudom u Livnu presuđena u korist logoraša i da je dosuđena odšteta u jednom od tih slučajeva neočekivano visoka.
89.000 maraka za negdje 4 mjeseca i nešto. Što je fantastična cifra, pravda vam kažem. To vjerovatno, ne vjerujem da će to tako ići.
Trenutno u Bosni i Hercegovini ne postoji jednačena sudska praksa kada su u pitanju presude za novčanu naknadu po tužbama onih u ratu nezakonito zatvorani, kao ni jedinstveno mišljenje mogu li ova krivična djela zastariti, kaže predsjednik kantonalnog suda u Livnu Nedim Begić.
Treba da se i pojam ratnog zločina razjasni. I pojam logora, to je stvarno kad se uđe malo u dubiozu, širok pojam. Ratni zločin, šta su logori, šta je protipravno zatvaranje. Znači, ja sam bio u zatvoru, ali nisam evidentiran. Znate, ili kaže, pretrpio sam bol, strah, nematerijalnu štetu i to. Pojedini kad su otpuštani bili iz tih logora, nazovimo i to, otišli su kod doktora, bili su pod doktorskim nadzorom i to. A šta sa ovima koji su jednostavno proveli mjesece, a nemaju nikakvog papira, nemaju nikakvi materijalni dokaza?
Zbog nejasnoća u krivičnom zakonu i njegove primjeni ostaje nejasno i na koji način će biti određivana visina naknade za vrijeme provedeno u zatvoru ili logoru, kaže Begić.
Dan zatvora je bio 50 maraka, sad je dan zatvora 100 maraka, morat ćemo održati sastanak, seminare, da li inicijativa da krene, da li plaćati po danu 100 maraka ili neki veći iznos kao zamjena za zatvor dan dana ili manje, ja ne znam.
Postoje slučajevi nepravosnažnih sudskih presuda kojima je podnosiocu tužbe dosuđena novčana naknada od 50 konvertibilnih maraka po danu zarobljeništva, ali i presude sudova koji su za istu stvar dosuđivali naknadu od 100 pa i više konvertibilnih maraka po danu, kaže predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović.
Čak i do 1000 maraka po danu provedenom u logoru od famoznih 9 maraka u Republici Srpskoj. To jeste problem koji je nažalost prisutan kod naših tužbi i on još uvijek nije definisan. U taj dio ni Vrhovni sud federacije nije ulazio. Tako da tu imamo doista problem. Evo, prije nekoliko dana je donešena jedna izvršna presuda za logor Morinj, gdje je osoba koja je provela 86 dana u Morinju dobila iznos negdje oko 30.000 eura. Međutim, tu treba biti dosta jasan da se ne radi, sud ne presuđuje za dan proveden u logoru, već tu ima niz drugih faktora koji utiču na samu visinu iznosa koji će biti dodijeljen pojedincu, počevši je li od onog dužine perioda provedenog u logoru, psihološkog stanja i ostalih stvari koje se ljudima dešavalo u logoru, a to zavisi naravno i od samog sudskog vještaka koji vještači svako lice po na osob.
Vrhovnom sudu federacije do sada su uložene dvije žalbe na presude kantonalnog suda u Livnu, od kojih je jedna presuda potvrđena i oštećenoj strani dosuđena novčana nadoknada od 50 konvertibilnih maraka po danu zarobljeništva, dok je druga presuda odbačena. Do sada najpoznatija je izrečena pravosnažna presuda iz Okružnog suda u Njujorku, kojom je za 10 žena žrtava prijedorskih logora u presudi protiv Radovana Karadžića dodijeljeno ukupno 745 miliona dolara. Nusreta Sivac, prijeratna prijedorska sutkinja Osnovnog suda i pravnica Jadranka Cigelj, prema ovoj presudi dobile su najviše po 35 miliona dolara. Presude nikada nisu isplaćene. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Junaci naše naredne priče su Goraždani. Mimo Šetkić i Nedeljko Jevđević. Po prvi put govore o događaju koji je zauvijek učvrstio njihovo prijateljstvo. Spašavanje života u jeku napada na opkoljeni grad 1992. godine za njih je bio sasvim normalan i očekivan čin, nešto što se podrazumijeva. U zemlji u kojoj političari kreiraju ambijent u kojem se pomoć komšiji smatra nacionalnom izdajom, a ne primjerom suživota, Memo i Nedeljko ostaju anonimni Goraždani, posvećeni vlastitim problemima i obavezama. Priču donosi Alen Bajramović.
Memo Šetkić radio je kao prijevoznik, a Nedeljko Jevđević kao RTB mehaničar u jednom goraždanskom servisu. Te 92. godine sve je mirisalo na rat, dalo se naslutiti, ali naši sagovornici nisu vjerovali da je moguće da se desi sve ono što će uslijediti.
Prije rata bio prijevoznik i bili roja, ono, svi, hajte. Ja sam sa, bar s Nedeljkom išao dan u školu.
Ja sam imao prijatelja muslimana i svoj. To u ovom društvu nije ni spominjao taj rat nikada. Nisam ako pričao o muzici, filmovama.
Ja kupio u septembru 91. drugi kamion, da sam, znači mi treba ljubav kupovao, pa jel?
Ali sad kad pogledaš, ono vidiš, mislim, sve se vidlo.
Odrasli su zajedno, dijelili školske klupe, živjeli u komšiluku. Od početka napada na Goražde 4. maja 92. godine, u opkoljenom gradu bez struje, vode i hrane, zajedno su strahovali od granata sa okolnih brda. Sve dok jedna od njih nije pala u blizini stana u kojem je Nedeljko živio sa roditeljima.
Druga polovina augusta. Pošto izrad izađem, kako sam izrad izrad, čujem pada granata, okrenem se, bacim u tome, pogodi galer u leđa. Nekako sam ušao u zgradu u kuću gdje sam legao, tu su mi roditelji malo na prvu pomoć ukazali kao za ustalo krvarenje. Dok sam međuvremenu išao da me nađu nekoga ko će da me prebaci do bolnice, to je negdje bilo možda oko 10 ujutro.
Do 2 i nešto je bio napad. Niko nije mogao dići u glavi, a to do pola 3 nisam ni znao da je ranjen, pošto su dolje po zgradama tukli tenkovi, a mi smo bili preblizu da nas trefi. Kaže on, ima ranjen civil, nije vojni obaveznik, odmah sam kontu da je žensko prvo. E ko je? Kaže, nekakav, zovu ga Nedeljko. E, pošto su mi se zajedno u školi, ja njega znam, onda smo pravo odmah. Oči dolje, među vremenu su oni njega iznijeli. Sve završili, stavio okolo, a njegova stara sa nama pošla. Anđe.
Ja sam bio već krvario, već, znači, 3-4 sata. Ja sam bio sam svjestan dok ležim. Čijem ustanem, ja se ne svjestim. Ako se vidio mi, evo, bilo mi je drago. To je, čovjek je bez pola riječi, neko šatorsko krilo. Ona, donio meni je subac golfa. I bogam, bilo je pucanje kad smo izlazili iz prezgrade, pucali su na nas.
Rizikujući vlastiti život, Memo je školskog prijatelja uspio transportovati do ambulante, ali novi problemi su počeli kada je rodbina ranije dovezenih pacijenata prepoznala Nedeljka. Memo Šetkić.
Što se tiče sami ambulanti, u ambulantama nije, ali narod okolo ambulanti jeste. Kad su njega unijeli, kad sve, onda je neko poznao da je to Nedeljko, da je on Srb po nacionalnosti, kao treba ga ubiti, treba ga voziti, ne ga vode ovi na površnicu, neko ovo, neko ono. I međutim, nisam ja dao nikako da očerovi odatle, nisam dao nikad da priđi. Mada ja to nisam ozbiljno shvatio toliko.
Nedeljko je shvatio da je bilo problema, ali detalje ne zna jer već je gubio svijest. U gradu koji je u potpunom obruču bio izložen stalnim opasnostima, junaci naše priče vratili su se svakodnevnim obavezama. Memo je tokom rata izgubio dom, a Nedeljko bio izložen čestim uvredama, optužbama, u nekoliko navrata i fizičkim napadima. Sa porodicom i još nekoliko građana srpske nacionalnosti 1994. godine pokušao je i pobjeći iz grada, ali je uhapšen, zbog dezerterstva osuđen na 5, a oslobođen nakon 2 godine zatvora. Glad, razaranje, strah i smrt upoznali su tokom 3,5 godine rata, ali danas pamte samo dobre ljude i kao da se sa sjetom prisjećaju tog perioda.
Kad sagledam da je bilo dobro utrat, sam da se nije ginulo.
Čitav život kad presaberim, rekao bi da mi je bilo najinteresantnije u ratu. Znači, bila je supruga, njom sam upoznao u ratu, profurao, kasnije su uzeli. Upoznao se opet dobri ljudi. Čovjek lako s vremenom gubi naš vjeru u ljude. Bila komšinica jedna. Jesmo, moji starci po 33 kile smršali, ja sam 25. Kada je ova žena čula da mi baš ne ima šta da sjedi, ona je odmah došla, donijela 5 kila brašna, ovako. Znači, bilo bi stari komšinja koji je stvarno pomagao.
Neko cijepa drva, svi dođu pomognu, neko radi ovo, svi mu pomažu, ne. Znači, svaki svakom nije gledao ko je, šta je, samo daje da se pomogne, sučini. Nema se, svi su išli izderani, svi išli gladni, ovako, ali opet se moglo. A dok sad drukčije.
Svelo su nas u oborko stoku, znači, držite, ono ti pomalo daje da pasiš, samo da nisam, da si živ. Kad vidiš neko od svojih prijatelja uvijek stani, znaš, manje više svi smo i danas nekim obavezama. Uglavnom radi jedan član porodice, onda trči kući, trči ovo, trči na posao. Mene uvijek prijatelji dođu, znači, ovim izgoražom smo, ali za Božić, za Vaskrs, ja njim odijem, za Bajram, tako. Gledamo to jedan drugi, ono, ako ništa, bar se možemo za cijel praznik obići.
U svakom gradu ima ti slučajeva, nije to samo kod nas. U tom ratu je to sasvim normalna situacija. Da li se on zvao Nedeljko ili Anto ili Đuro ili Mujo, kako se god zove, kada ga strefiš, daš moraš ga uz doktor, jel? Kad smo bili svi tu u istom luncu.
Iz Goražda, Alen Bajramović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Naredna priča vodi nas u Bosansku Posavinu, gdje je suđenje za zločine nad Srbima na ovom području došlo u ćorsokak. Zbog nedostupnosti sedmorice optuženih dobojskom tužilaštvu, koje je i podiglo optužnice. Oni se nalaze u Republici Hrvatskoj, a zbog nepostojanja sporazuma o ustupanju predmeta ratnih zločina sa Bosnom i Hercegovinom, predmet se ne može voditi u Hrvatskoj. Zakon ne dozvoljava ni suđenje u odsustvu. U pravnom vakumu žrtve čekaju pravdu. Arnes Grbešić.
Uprkos potvrđenim optužnicama za ratne zločine počinjene na području Bosanske Posavine, sedmorica optuženih nisu dostupni organima pravosuđa u Doboju, jer imaju hrvatsko državljanstvo i nalaze se u Republici Hrvatskoj. Okružno tužilaštvo u Doboju je u slučajevima gdje su optuženi nedostupni organima gonjenja zatražilo od okružnog suda raspisivanje potjernica. Ukoliko bi neko od optuženih za kojim je raspisana potjernica prešao granicu Bosne i Hercegovine, trebao bi biti uhapšen i priveden sudu, kaže glasnogovornica okružnog tužilaštva u Doboju Slobodanka Lukić.
Dalje procesuiranje optuženih protiv kojih je tužilaštvo podiglo optužnice zbog krivičnog djela ratnog zločina, kao i obezbeđenje prisustva optuženih u krivičnom postupku u isključivo je nadležnosti suda koji je potvrdio predmetne optužnice.
Za ratne zločine nad civilima srpske nacionalnosti u Bosanskoj Posavini optuženi su Ante Štuc iz Osijeka, te Miroslav Kopljar, Mirko Kovačević, Marko Miloš, Nijaš Čaušević, Dalibor Slabić i Luka Jozić iz Slavonskog Broda. Na posljednjem ročištu za izjašnjenje o krivici jednog od optuženih Miroslava Kopljara, njegov advokat po službenoj dužnosti je predložio da se ovaj predmet ustupi Republici Hrvatskoj. Tužilaštvo se s ovim prijedlogom nije složilo, uz obrazloženje da između Bosne i Hercegovine i Hrvatske ne postoji sporazum o ustupanju predmeta ratnih zločina. Tužilac okružnog tužilaštva u Doboju Goran Rubil uvjeren je da će svi optuženi odgovarati za ratne zločine pred Dobojskim sudom.
Sigurno će se poduzeti sve mjere da optuženi budu dostupni organima gonjenja, odnosno sudovima na području Republike Srpske.
S obzirom da se optuženi nalaze na području Republike Hrvatske, koja ne izručuje vlastite državljane, njihovo procesuiranje ne može početi, jer prema važećem zakonodavstvu u Bosni i Hercegovini nema suđenja u odsustvu. Neprocesuiranje optuženih zbog njihovog skrivanja iza hrvatskog državljanstva ne ide u prilog žrtvama sa područja Bosanske Posavine, kaže predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
Većina tih građana je bilo državljan Bosne i Hercegovine. Oni su našli sve mjesto i sakrili se u Hrvatsku. Moje mišljenje da se radnje između tužilaštva Doboja i tužilaštva Republike Hrvatske treba da postoji i da na osnovu potjernica da se ti ljudi sporuče tužilaštvu Doboja.
Sekretar udruženja logoraša iz Bosanskog Broda Ane Mihajlov.
Imajući u vidu da do sad niko nije odgovarao za onolike zločine u Brodu, za 10 logora, za preko 200 ubijenih, preko 2000 logoraša zatočenih, nismo baš neki optimisti.
Procesuiranje odgovornih za ratne zločine preduslov je za pomirenje među narodima u Bosni i Hercegovini, kaže predsjednik udruženja logoraša iz Dervente Drago Knežević.
Jer mnogi zarobljenici, mnoge rane koje nose, vjerojatno bi bilo lakše kad bi čuli da je pravda ugledala svjetlost i da su ti ljudi isporučene tužilaštvu i da se vodi proces protiv nje, odnosno da ako su krivi da budu optuženi, ako nisu krivi da budu oslobođeni. Jedini način da dođe do pomirenja, do istine i do pravde.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnis Grbešić.
Suđenje bivšim šefovima državne bezbjednosti Srbije Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću nastavilo se svjedočenjem penzionisanog pukovnika vojne i sigurnosne službe Mladena Karana. On se kao svjedok Simatovićeve odbrane trudio umanjiti ulogu državne bezbjednosti Srbije i optuženih u operaciji Pauk, kojom su srpske snage vratile Fikreta Abdića u Cazinsku krajinu nakon što su snage armije Bosne i Hercegovine zauzele ovo područje. Goran Jungwirth.
Svjedok Karan je ustvrdio da su na čelu operacije Pauk bili oficiri srpske vojske Krajine. Prema njegovom svjedočenju, dvije taktičke grupe su vodili pripadnici teritorijalne obrane Istočne Slavonije, Milorad Ulemek Legija i Radojica Rajo Božović, dok je optuženi Franko Simatović samo predvodio grupu za elektronsko izviđanje u zapovjedništvu na planini Petrova Gora. Karan je ustvrdio da je cilj operacije Pauk u jesen 1994. godine bio da se vojno pomogne Fikret Abdić i spriječi humanitarna katastrofa među izbjeglicama iz zapadne Bosne zbog ulaska 5. korpusa armije BiH na to područje.
Mislim da je to više bila pored napada 5. korpusa i jedna politička akcija da se sve zamisli o sudbini naroda koji ne prihvata politiku Alije Izetbegovića, odnosno stvaranje Bosne kako on treba.
Tijekom unakrsnog ispitivanja, tužiteljstvo je predočilo dokumente iz spornog vremena koji su opovrgavali teze Karana, odnosno pokazali da Simatović nije samo elektronski izviđao, nego da je on upravo zapovjedao akcijom u kojoj su sudjelovale jedinice pod zapovjedništvom DBA Srbije. Tužiteljica Maksin Markus prikazala je dnevnik operacije Pauk, u kojem se u 15 dnevnih unosa spominje da Franko Simatović određuje vojne ciljeve i bavi se rasporedom snaga. Kako bi diskreditirala svjedoka i pokazala pristranost njegovog svjedočenja, tužiteljica je ukazala na Karanovu ulogu u zauzimanju Vukovara 18. studenog 1991. godine i pokolju oko 200 zarobljenika, odnosno njegovo saznanje kao vojnog obavještajca o zločinima Željka Ražnjatovića Arkana, za kojeg optužba tvrdi da je također bio pod zapovjedništvom DBA Srbije.
General Vasiljević je svjedočio predmetu Milošević, rekavši da je bio obavješten o ulozi TOA u završnoj fazi preuzimanja Vukovara i ubojstvima i nestanku stotina zarobljenika iz Vukovarske bolnice i kasarne JNA. Da li je vaše svjedočenje? Da li u stvari ništa niste o tome čuli?
Ponovo tvrdim. Znači, u to vrijeme ta aktivnost meni nije bila poznata jer smo se mi već pripremali za povratak za Beograd, a kasnije sam saznao kako se to odigralo.
Podsjetimo, operacija Pauk se ne spominje u optužnici protiv Stanišića i njegovog pomoćnika Simatovića, ali je prema tužiteljstvu pokazatelj logističke pomoći DBA Srbije ratnim operacijama, prilikom kojih su se dogodili zločini za što optuženi odgovaraju po zapovjednoj odgovornosti. Primjer djelovanja DBA i njezine uloge u prvom većem zločinu, tužiteljstvo pak smatra pogubljenje na Ovčari.
Postupci TOA i Arkanovaca u daljem naporu uklanjanja nesrpskog stanovništva iz tih područja Hrvatske je bilo nešto što čime je upravljeno, na što je utjecano, za što su dovoljene zalihe, što je financirala i što je naložila srpska DB, konkretno Optuženi Jovica Stanišić i Franko Simatović. Imate li komentar na to?
Morat ću da vas razočaram, jer u to vreme, znači, trajanje vukovarske operacije, još uvijek postoji SFRJ, još uvijek postoje zakoni SFRJ i prema njima se i moralo postupati.
Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvirt.
Bosna i Hercegovina je minama najzagađenija zemlja Evrope. 200.000 mina vreba sa oko 10.000 lokacija. Ljudske su žrtve neprocjenjiv gubitak, no u Bosni i Hercegovini zbog mina gube se i investitori, ispašta privreda, turizam. Iako je do 2019. godine Bosna i Hercegovina trebala biti očišćena, sadašnjim tempom trebaće znatno duže. Milorad Milojević.
Gotovo 17 godina od završetka rata u Bosni i Hercegovini preko 200.000 mina i drugih ubojitih sredstava još uvijek se nalazi širom zemlje. Isto toliko je i potencijalnih žrtava. Mine su još raspoređene na čak 1340 kvadratnih kilometara. Bez obzira što se smatra da su minska polja danas obilježena i pod kontrolom, u Centru za uklanjanje mina Bosni i Hercegovine kažu da brojka od 10.000 sumnjivih lokacija nije konačna. Predstavnica centra Svetlana Luleđija.
Svakim danom dolazi do nekih novih informacija. Većina minskih polja u Bosni i Hercegovini tokom rata nije uredno dokumentovana. Znači ne postoje minski zapisnice. Dolazimo do informacije da su negdje minska polja na mjestima gdje apsolutno je nemoguće da tu bude minsko polje postavljeno, ali ipak na tim područjima ima mina.
Poslije rata dogodilo se 1670 nesreća od zaostalih mina. 580 ljudi smrtno je stradalo. Teško je pretpostaviti koliko je osoba u BiH u ratu stradalo od mina. Na stalne opasnosti upozoravaju i udruženju Inicijativa preživjelih od mina Bosne i Hercegovine. To udruženje danas djeluje na najugroženijim područjima u državi, Dobojskoj, Biljinskoj, Tuzlanskoj regiji, te na područjima Bihaća i Bugojna. Izvršna koordinatorka udruženja, Amira Kavgić, kaže da ta organizacija nastoji djelovati i na međunarodnom planu u borbi za zabranu mina, ukazujući na stanje u Bosni i Hercegovini.
Mi smo samo u prethodnih nekoliko mjeseci na regiji Doboja imali 9 novih žrtava, 3 smrtna slučaja. Mine, nažalost, odnose još uvijek jako veliki broj ljudskih života. One dalje predstavljaju jako veliki problem za Bosnu i Hercegovinu. Jer znate, mi smo zemlja koja je minama najugroženija u Europi. Deminiranje još uvijek nije sadržano, recimo, u strategiji razvoja Bosne i Hercegovine, a ono je definitivno jedan od problema koji priječi razvoj ove zemlje. Sama činjenica da ono nije od strane naših državnih struktura stavljeno u razvojnu strategiju, govori vam o tome da ono za našu državu ne predstavlja toliki prioritet.
Minska polja, osim što i dalje ugrožavaju živote građana, utiču i na lošu sliku u svijetu u Bosni i Hercegovini. To nepovoljno djeluje na one koji bi došli u posjetu bilo kao turisti ili kao privredni ulagači. Ekspert spoljno-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Dujko Hasić.
Stranci prilikom plana za ulazak i kao turisti i kao strateški partneri dobiju sliku i predstavu o Bosni i Hercegovini i to je jedan od ključnih podataka koji njihova diplomatska predstavništva, odnosno ambasade u Bosni i Hercegovini prezentiraju. Tako da je to jedan od vrlo bitnih, ako ne ključnih momenta odustajanja od dolaska u Bosnu i Hercegovini. Baš smo imali primjedbi u vanjsko-trgovinskoj komori vezano za ulaganja kada su u pitanju pogotovo područje istočne Bosne, Gorazda, da nisu se odlučili za ulaganje prvenstveno iz ovog problema.
Prema strategiji protivminskog djelovanja vizija je da Bosna i Hercegovina bude zemlja bez mina od 2019. godine. Od 2015. godine domaće institucije trebale bi same bez međunarodne pomoći da rade na deminiranju. No stvari ne teku planiranim tokom. Na raščišćavanju minskih polja angažovana je tek trećina od oko 3000 raspoloživih deminera, kaže Svetlana Luleđija.
U Bosni i Hercegovini ima dovoljno, znači i deminera, i mašina za deminiranje, i pasa, i detektore. Prema tim raspoloživim kapacitetima mi bi godišnje mogli da čistimo negdje od 35 do 40 km kvadratnih minski sumnjivih lokacija. Međutim, u ovom trenutku se čisti samo negdje oko 12 do 15 km kvadratnih, a najveći razlog je naravno nedostatak financijskih sredstava.
Najviše unesrećenih od mina je na područjima kojima se građani BiH najviše ponose, u šumama i oko rijeka, kaže Željko Volaš, predsjednik udruženja amputiraca Republike Srpske, UDAS, i sam žrtva nagazne mine. Problem je i odnos države prema žrtvama mina, navodi Volaš.
Imamo stalno stradanje stanovništva, imamo stalno stradanje životinja. Na tim mjestima gdje se nalaze minska polja, ne kreću se ljudi. Sami taj osjećaj pritisak stalnog ograničavanja kretanja po našim prirodnim resursima je problem svima nama.
Za svaku godinu do 2019. godine za čišćenje od mina trebalo bi izdvojiti 80 miliona maraka. Trenutno se izdvaja oko 50 miliona, od čega institucije BiH učestvuju tek sa 40%, dok se većina sredstava i dalje dobija od stranih donatora. Sudeći po iznesenim činjenicama, 2019. godina ostaje neostvarena vizija za Bosnu i Hercegovinu da postane zemlja bez mina. Za program Pred licem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Spomenici su u Bosni i Hercegovini već decenijama predmet polemika, pa čak i razdora, bilo da se radi o onima iz bivšeg režima i Drugog svjetskog rata ili onima iz novije historije. U Bosni i Hercegovini tako spomenici rijetko služe mladim naraštajima da nauče istorijsku lekciju. Kako to rade mladi sa Bauhaus Univerziteta iz Weimara, uz pojašnjenje kako njihova društva i zemlje tretiraju spomenike. Zvijezdan Živković.
Spomenik je svjedočanstvo ljudske historije i razvoja, te svojim izgledom pruža podatke o vremenu svog nastanka i postojanja. Za očuvanje spomenika treba postojati javni interes. Njihova komemorativna funkcija različito se tumači. Balkan otvoreno govori o komemoracijskom procesu historijskih dešavanja. Zapad je pak više institucionalizovan. Da bi stekla nova saznanja o ulozi spomenika u društvu, kakvo je bosansko-hercegovačko, studentica Bauhaus Univerziteta Eleni Froudaraki došla je sa grupom studenata u posjetu Sarajevu.
It's a very interesting experience for me to be in Sarajevo.
Za mene je vrlo interesantno to što sam u Sarajevu. Smatram da je to važno za mene kao umjetnicu, jer samo posmatrajući ovaj grad mogu dobiti mnogo odgovora. Na zidovima ovdašnjih zgrada vidim toliko istorije koliko je nemoguće pretočiti u bilo kakav spomenik. Uspomene u zapadnoj Europi poslagane su u kutije. Ljudi tog dijela svijeta prave spomenike tako što ih izvuku iz tih kutija sa uspomenama. U Sarajevu možete vidjeti istoriju svugdje oko sebe i to je zadivljujuće za nekoga ko prvi put ovdje dođe. Obzirom da se radi o nedavnim historijskim događajima, cijeli grad zapravo predstavlja jedan historijski spomenik.
Umjetnost u javnom prostoru i nove umjetničke strategije program je koji na Bauhausu vodi jedna među najpriznatijim sarajevskim umjetnicama, Danica Dakić. Želja da studenti steknu nova iskustva ponukala su je da upravo u Sarajevu razgovaraju o različitim tumačenjima komemorativne uloge spomenika.
Mislili smo da bi bilo za neko upoznavanje vrlo lijepo u Sarajevu za sarajevsku javnost, znači da 15 studenata svako na svoj način odabere jedan spomenik koji voli ili mrzi iz svoje zemlje, pokaže taj spomenik, kaže nešto o njemu, na koji način istorijsko društvene posebnosti neke zemlje utiču na forme komemoracije, jer je vrlo različito na koji način mi ovdje komemorišemo i pravimo spomenike, a drugčije kako to rade u Kini, Kolumbiji ili Iranu, na primjer.
Da spomenici mogu promijeniti prvobitnu funkciju i predstavljati nešto sasvim novo, pokazala je Ella Tetrow, predstavivši spomenik kanadskog političara Louisa Riela.
Canada does not have, I don't think, as many...
Iako Kanada nema toliko spomenika ni ratnih spomen obilježja, spomenik koji sam odlučila predstaviti odnosi se na kontraverznog Kanađanina Louisa Riela. Riječ je o uklanjanju njegovog i postavljanju drugog spomenika. Naime, tadašnja statua Riela je prikazivala kao neodjevenog i izmučenog. Nakon negodovanja lokalnog stanovništva da statua daje iskrivljenu sliku Riela, zamijenjena je novom koja ga oslikava kao dostojanstvenog državnika. Čini se da je narod htio drugačiji oblik pamćenja.
Slučaj postavljanja spomenika u namjeri dodvoravanja ili samo kao puka bezazlena zahvalnica pokazao je Nikola Đorđević iz Srbije. Sarajevskoj publici predstavio je spomenik nekadašnjeg predsjednika Azerbejdžana Hejdara Alijeva, koji je prošle godine postavljen u Beogradu.
To je statua azerbejdžanskom vođi koja je postavljena tamo iz prostog razloga zato što je taj prostor bio rekonstruisan i kao zahvalnost je njegova bista postavljena. I meni je kao fenomen jako zanimljiv. Mislim, to ima jako puno i političkog i socijalnog i upletenja svakako, ali kao umetnika jednostavno mi je interesantan objekat.
Danica Dakić, profesorica na Bauhausu, kaže da su studenti na vrlo inspirativan način pokazali kako lično doživljavaju određene spomenike. Ona pojašnjava da spomenici kao komemorativna zdanja društva drugačije razumiju.
Jedna od stvari koja je meni bila vrlo zanimljiva je, na primjer, jedan umjetnik iz Irana koji nam pokazao, na primjer, kada je došlo u Iranu do tog prevrata i kada je šah skinut. On je nama pokazao na koji način je sa tim svim tim statuama šaha iranskog, šta se dogodilo? Oni su ih zakopali kao da su mrtvaci. Kod nam bi ih možda razrušili ili bi ih uništili ili bi ih stavili u neke lagere, ali ta ideja da se sa nekim spomenikom tako radi kao da je tijelo i kao da je mrtvac, to su neke onako kulturološke razlike.
Za program Pred licem pravde, Zvijezdan Živković.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde, koju zajednički realizuju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dženana Halimović.